Milí prítomní, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na dnešnej prvej prednáške. Ten celý seminár sme nazvali slovami apokalypsa. A skôr než by sme zahájili toto dnešné naše stretnutie, by som vám chcel popriať, aby ste sa cítili príjemne, aby ste neľutovali to, že ste prišli. A dnes večer budeme mať prvú tému z toho celého seriálu s názvom Čo Biblia učí o islame. Tak ako ešte ľudia prichádzajú, tak ešte chcem využiť priestor na to, aby som úvodné informácie vyslovil. V prvom rade by som chcel vysvetliť to, že prečo sme celý seminár nazvali slovami apokalypsa. Apokalypsa je grécke slovo, v preklade do slovenčiny znamená zjavenie alebo odhalenie. Je to vlastne prvé slovo, ktorým sa začína posledná kniha Biblie, zjavenie Jána. Apokalypsa, teda odhalenie. Odhalenie akéhosi tajomstva. Dnes večer budeme hovoriť o islame, ale tá druhá téma bude venovaná myšlienke, čo Biblia hovorí o budúcnosti Európskej únie. Chcem vás už dnes večer informovať, srdečne pozvať na ďalšie stretnutie. Tretia téma bude zameraná na tému, čo Biblia učí o budúcnosti alebo o úlohe Spojených štátov amerických. A štvrtá téma za 14 dní alebo za 2 týždne bude venovaná myšlienke, čo Biblia učí o konci sveta. Verím, že všetky tie témy vás budú zaujímať a chcem vás teda srdečne pozvať na tie ďalšie témy tiež. Ešte pred zahájením celého semináru mám tu za úlohu vás informovať o tom, že keď navštívite dvakrát náš seminár, tak sme zverejnili, že dostanete knihu s názvom Veľký spor vekov. Je to kniha, ktorá obsahuje 2000-ročné kresťanské dejiny. Dôraz kladie vlastne posledných 10 kapitol, je tam 42 kapitol. Posledných 10 kapitol sa zameriava na dnešok a na budúcnosť až do konca sveta. Kresťania hovoria o druhom príchode Ježiša Krista, tak vlastne táto kniha končí práve tou udalosťou, čo sa týka druhého príchodu Ježiša Krista. No a ešte jedna posledná informácia, ktorá tu je. Tuto sme nereklamovali, ale keby náhodou niekto z vás nevlastnil Bibliu, neviem, či vlastníte všetci Bibliu, je tu niekto, kto nemá Bibliu? Keby ste mali teda záujem o Písmo sväté, tak by sme vám chceli ponúknuť. Biblia už nie je zadarmo, Biblia je za 20 eur, to je roháčkov preklad a ekumenický preklad je za 18 eur. Samozrejme, že môžete aj dnes sa o to prihlásiť, alebo na budúce, keď prídete, keby ste, je to zvýhodnená cena, nie o veľmi, ale o pár eur, je to lacnejšie, je to veľkoobchodná cena, než by ste kúpili niekde v knihkupectve. Takže ešte raz opakujem, roháčková Biblia je za 20 eur, Roháčková je najstaršia Biblia, najstarší slovenský preklad, ktorý vôbec na trhu máme, najviac rozšírený preklad a ekumenický preklad je najmodernejší, najnovší a troška je ten formát menší, preto to stojí len 18 eur. Ale knihu dostanete zadarmo. Takže ešte by som chcel privítať aj tých, ktorí prišli o niečo neskôr. Všetkých vás vítam, všetkým prajem, aby ste sa cítili dobre. Možno, že by bolo dobre ešte vysloviť takú prosbu, že ak máte mobilné telefóny, aby ste vypli zvonenie, aby sme počas štúdia, počas tej samotnej prednášky, aby sme nerušili tých ostatných. Takže môžeme začať toto dnešné stretnutie po tých úvodných informáciách. Sme pripravení. Takže dnes večer budeme hovoriť o islame. Nadpis tej dnešnej témy, čo Biblia hovorí o islame. Hneď v úvode by som vás chcel informovať, že islám je svetové náboženstvo. Na mape vidíte rozloženie, kde vlastne sa nachádzajú vyznávači tohto náboženstva. 1 miliarda 700 miliónov ľudí na svete sa hlási k tomuto náboženstvu. Je druhé najväčšie náboženstvo na svete. Prvé najväčšie náboženstvo je kresťanstvo. Ku kresťanstvu sa hlási 2 miliardy 200 miliónov ľudí na celom svete. Ale podľa určitých predpovedí islám do roku 2050 predbehne kresťanov a bude už viac ľudí na svete, ktorí budú vyznávať islám. Tu na tej mape vy vidíte približne rozloženie vyznávačov tohto náboženstva. Hnedá farba, tie štáty, ktoré sú vyznačené hnedou farbou, vlastne tam v tých štátoch je najmenej vyznávačov tohto náboženstva, tam je menej než 1% obyvateľstva sa hlási k islamu. A tam, kde vidíte to silnú červenú farbu, tam až 90 až 100% ľudí sa hlási k tomuto náboženstvu. Je to dosť veľká skupina, 1,7 miliarda ľudí vyznáva toto náboženstvo. Ďalej v úvode vás chcem informovať, že existujú tri monoteistické náboženstvo. Islám je monoteistické náboženstvo, čo znamená, že veria jedného Boha. Na svete existujú tri monoteistické náboženstva, je to židovstvo, kresťanstvo a islám. Židovstvo, datujeme vznik židovstva okolo roku 1850 pred Ježišom Kristom. Istý pán menom Abraham bol oslovený s pánom Bohom. Biblia zaznamenáva, že to bol JHVH. A pán Boh, slovenské preklady hovoria Hospodin, pán Boh povedal Abrahamovi, že sa stane otcom veľkého národa a že cez jeho rodinu, cez jeho náboženstvo bude komunikovať s ostatnými obyvateľmi celého sveta. Abraham teda je praotcom židovského náboženstva, je to monoteistické náboženstvo, veria jedného Boha. Keďže Abrahamová rodina, židovstvo, nesplnilo očakávanie pána Boha podľa rozprávania písma svätého, pán Boh posiela svojho syna Ježiša Krista, ktorý bol Žid, jeho matka bola Židovka a jeho učeníci boli Židia a Ježiš prišiel a založil kresťanstvo. Ježiš mal za úlohu vylepšiť židovské náboženstvo. Znovu hovoríme o tom, že to je monoteistické náboženstvo, pretože kresťania veria jedného Boha, aj keď kresťanská viera niekedy rozpráva o Svätej Trojici, ale v skutočnosti je to jeden a ten istý Boh, teda je to monoteistické náboženstvo. No a tretie svetové monoteistické náboženstvo je islám. Možno by bolo dobré ešte povedať, čo to znamená po slovensky slovo islám, keď by sme to chceli nielen spelovať, ale vysvetliť, že v skutočnosti meno tohto náboženstva znamená, že poslúchači živého Boha, nasledovníci živého Boha, ktorí poslúchajú Boha, ktorý k ním hovorí. Samozrejme, že aj kresťania sú preto kresťania, lebo nasledujú Ježiša Krista. Oni sú kristovci. A islám je tretie svetové náboženstvo, ktoré založil v roku 622 Mohamed, ktorý bol pra vnuk Abraháma biblickej postavy. Začiatky sú podľa písma svätého zaujímavé, pretože prvá Mojžišová kniha, 16. kapitola, zaznamenáva, že Abraham napriek tomu, že dostal zasľúbenie od Pána Boha, nemal deti. A jeho manželka Sára mu ponúkla slúžku, Egypťanku Hagar, aby ona porodila a aby cez tú slúžku Abraham sa stal otcom veľkého národa. Abraham to prijal, keď Hagar otehotnela. V tedajšej dobe to bolo zaužívané, to nebolo nič zvláštne, čo Sára ponúkla Abrahamovi. A keď ona bola už tehotná, tak nastali problémy v rodine. Až také veľké problémy, že Sára nakoniec vyhnala tú slúžku Hagar preč z domu a ona vybehla a niekde na púšti v tých ťažkostiach, problémoch, bez jedla, bez vody zomierala. A vtedy Biblia zaznamenáva, 1. Mojžišová kniha, 16. kapitola, že anjel Hospodinov jej riekol, navráť sa ku svojej pane a pokor sa pod jej ruku a zase jej riekol anjel Hospodinov, veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo. A ešte jej riekol anjel Hospodinov, hľa, tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael, lebo Hospodin počul tvoje trápenie. Slovo Izmael v preklade do slovenčiny znamená Hospodin počuje, Pán Boh počuje. A bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých bude proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. Je to zaujímavé zasľúbenie. My, kresťania, ktorí veríme tomu, že Biblia bola inšpirovaná, a všetko, čo je napísané v Biblii, je pravdivé, sme vlastne donútení tomu uveriť, že naozaj anjel Hospodinov rozprával s touto ženou Hagar a naozaj Hospodin jej zaslúbil, že to, čo sa narodí, dieťa, sa stane otcom veľkého národa. Bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a tak ďalej. Ona sa pokorila a sa vrátila k Sáre, a potom aj dieťa porodila. O niekoľko rokov neskôr otehotnela aj Sára. A keď už bola aj ona tehotná, nastali ďalšie problémy v rodine. A nakoniec Sára prišla k Abrahamovi a povedala, to nie je znesiteľné, aby ona zostala s dieťaťom tu v našej rodine. Prosím ťa, vyžeň tú slúžku aj s dieťaťom. Najprv Abraham nechcel, ale potom Biblia zaznamenáva, že dostal povolenie aj od Pána Boha, tak nakoniec Abraham na to pristál a prišiel k tej žene a povedal jej, nech zoberie dieťa a nech odíde z domu preč. Ona zobrala zo sebou trocha jedla, zobrala zo sebou trocha vody, odišla zase na púšť a keď už minula všetky zásoby, zase zomierala, odložila chlapca, aby nevidela, ako chlapec zomiera. Ona odišla troška ďalej a znovu sa jej ozval anjel Hospodinov. 1. Mojžišová kniha, 21. kapitola, 17. až 21. verš hovorí a Boh počul hlas chlapca a anjel Boží zavolal na Hagar z nebies a riekol jej, čo ti je Hagar? Neboj sa, lebo Boh počul hlas chlapca, kde je, vstaň, zdvihni chlapca a uchop ho svojou rukou, lebo ho učiním veľkým národom. A Boh otvoril jej oči a videla studňu, v ktorej bola voda a išla a napila a naplnila kožicu vodou a napojila aj chlapca. A Boh bol s chlapcom a vyrástol a býval na púšti a bol z neho strelec z lučišťa a býval na púšti Fárane, a jeho matka mu vzala ženu z egyptskej zeme. My vieme, že Hagar, matka tohto chlapca, tiež bola Egypťanka, takže ona zobrala z Egypta manželku Izmaelovi. A Izmael žil na púšti. Zvláštnosťou toho všetkého je, že dejiny išli za sebou, prešlo už 2000 rokov, židovský národ už dávno bol národom, mali už svoje náboženstvo, mali už svoj domov. Dokonca história zaznamenáva aj to, že prišiel aj Ježiš Kristus a založil vylepšené židovstvo, založil kresťanstvo, pretože kresťanstvo na začiatku bolo vylepšené židovstvo, židovská sekta. A sa píše už rok 622 a potomci Izmaela boli ešte stále bez viery, bez náboženstva. Žili na púšti ako barbari, medzi sebou stále bojovali, neboli nejako vzdelaní. A je to zaujímavé, že v tej dobe prichádza na scénu veľký Mohamed. Čo sa týka Mohameda, je potrebné povedať, že sa narodil okolo roku 570 po našom letopočte, po Ježišovi Kristovi. Jeho otec zomrel skôr, než on sa narodil. Matka zomrela vtedy, keď Mohamed mal 8 rokov, teda nemal žiadne dedičstvo, pretože maloleté deti nemohli zdediť. Jeho strýko ho vychovával, ktorý bol obchodník, prepravca tovaru. A tak sa stávalo, že strýko brával malého Mohameda so sebou na svoje cesty, obchodné cesty. On prichádzal do styku s kresťanmi, so židmi, s pohanmi. A keď už bol dospelý, on do školy nechodil, čítať a písať nevedel. A keď už bol dospelý, tak sa to stalo, že sám sa priučil tomuto remeslu a sám si zadovážil ťavy a začal vlastne obchodovať, nosiť, prevážať cez Arábiu vlastne tovar a z toho žil. Počas, teda keď mal 25 rokov, sa zoznámil s jednou 40-ročnou vdovou, ktorá bola veľmi bohatá. Nakoniec sa s ňou oženil, tá vdova mu porodila 5 detí a šťastne žil ako bohatý človek. Jedného dňa, keď putoval po púšti, prepravoval svoj tovar podľa Koránu, ho zastavil archaniel Gabriel. Ja teraz netvrdím, že to bol archaniel Gabriel, ale podľa Koránu archaniel Gabriel ho zastavil, chytil ho za krk a začal ho dusiť do piesku a mu povedal, že musí založiť nové náboženstvo. Mohamed najprv sa bránil a Mohamed povedal, že on na to nemá, on nevie ani čítať, ani písať, on to nemôže, ale archaniel Gabriel ho nútil, aby začal písať básne, aby začal písať to, čo on diktuje a musí založiť nové náboženstvo, pretože lebo Židia a kresťania sklamali Pána Boha. Nesplnili to, čo Pán Boh od nich očakáva. Samozrejme, k tejto otázke ešte neskôr sa vrátim, ale chcem už teraz položiť túto otázku. Premýšľajte troška nad tým, že bola to pravda. Okolo roku 622, Mohamed už mal 52 rokov, vtedy, keď sa to stalo. Bola to pravda, že Židia nesplnili očakávanie, ktoré Pán Boh od nich očakával? Bola to pravda, že kresťania nesplnili očakávanie, ktoré Pán Boh od nich očakával? Veď Pán Boh chcel, aby Židia ukázali celému svetu jeho zákony, jeho charakter. Pán Boh očakával od nich, že ostatným ľuďom cez ten národ bude nejakým spôsobom sa prihovárať. A potom od kresťanov tiež očakával to isté, aby celému svetu ukázali Boží charakter. Keďže archaniel Gabriel povedal Mohamedovi, že kresťania to nesplnili, Židia nesplnili, musí založiť nové náboženstvo, tak nakoniec Mohamed súhlasil a založil novú vieru, islám, islamské náboženstvo. Islamské náboženstvo má niekoľko vieroučných výrokov. Není ich veľa, ale rád by som to zvýraznil. Za prvé, prvý výročný výrok je, že každý moslim by mal veriť jedného Boha Allaha a jeho proroka Mohameda. Chcem vždy položiť otázku, na ktorú nečakám odpoveď, len vy premýšľajte nad tým, že či je na tom niečo zlé, keď niekto verí jedného Boha. Ďalšia taká zásada alebo vieroučná podmienka vyznávačov islámu je, že každý musí 5-krát za deň, minimálne 5-krát za deň sa modliť. Každý môže určiť pre seba ten čas, kedy sa bude modliť, ale 5-krát za deň sa má modliť a má komunikovať s Pánom Bohom. Samozrejme, že je to celkom na vás, aby ste vy sami odpovedali na tú otázku, či je na tom niečo zlé, keď niekto 5-krát za deň sa modlí. Tretia zásada vyznávačov islámu je, že bohatší ľudia by mali pomáhať chudobným, majú dávať almužnu. Týmto spôsobom, samozrejme, to je akési sociálne zriadenie, bolo vyriešené, za niekoľko minút prídeme už k tej pravde, boli vyriešené problémy arabského sveta. Každý bohatý má dávať almužnu biedným. Premýšľajte nad tým, čo je zlé na tom. Ďalšia zásada bola post. Nie len mesiaci Ramadán, ale je možné, aby vyznávač islámu sa postil aj inokedy, ale hlavne v mesiaci Ramadán. Aj kresťania zvyknú sa postiť, možno aj nad tým stojí to za to, aby sme premýšľali a uvažovali, či je na tom niečo zlé. A piatá zásada je, každý moslim by mal aspoň raz za život ísť do Mekky. Tam je to najsvetejšie miesto, tam je jeden veľký čierny kameň, aj to možno budete vidieť v závere. A pri kameni môžu zanechať všetky svoje hriechy. Tam môžu chodiť teda na očistu alebo na spoveď. A posledná zásada, ktorá nie je povinná pre tých, ktorí vyznávajú islám, je sa zúčastniť svätej vojny. Tomu sa hovorí džihád, ale táto zásada nie je povinná. Len dobrovoľní ľudia, ktorí sa prihlásia, tak tí bojujú proti neveriacím. Vlastne je to zásada, ktorá nie je povinná, nemusí každý sa súčasniť, ale tých prvých 5 to sú povinné podmienky. Ak niekto chce vyznávať islám, tak by mal veriť jedného Boha Allaha a Mohameda proroka, 5-krát za deň sa modliť, mal by byť pripravený na to, že musí dávať chudobným almužnu, sa postiť by mal raz za rok aspoň, mesiaci Ramadán a raz urobiť cestu do Mekky. Nás ale, to boli len úvodné informácie, nás ale bude zaujímať, čo Biblia učí o isláme. A možno bude nás zaujímať aj tá otázka, že kde Biblia rozpráva o isláme, ktorá biblická kniha o isláme hovorí a čo vlastne Biblia o isláme hovorí. O isláme hovorí posledná kniha písma svätého, kniha zjavenia Jána alebo Apokalypsa, odhalenie. Nikde inde o isláme nemôžete nič prečítať v Biblii, len na tom jednom mieste. Ale pretože kniha zjavenia Jána bola napísaná zvláštnym spôsobom, pretože kniha zjavenia Jána nie je jednoduchá, nie je možné jednoducho túto knihu pochopiť, tak preto by som chcel ešte prečítať prvý verš z knihy zjavenia Jána na ilustráciu toho, že ako bola táto kniha napísaná. To je prvý verš z knihy Apokalypsa. Je to zjavenie, teda Apokalypsa Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať čoskoro, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. To je začiatok knihy Zjavenia Jána a hneď tu na začiatku zisťujeme za prvé, že kniha obsahuje dejiny napísané dopredu. Odhalené dejiny dopredu, kresťanské, svetové dejiny dopredu. Preto kniha Zjavenia Jána je veľmi dôležitá pre kresťanov, aj keď kresťania málo sa zaoberajú s touto knihou, ale táto kniha obsahuje dejiny napísané dopredu. V tejto knihe môžeme prečítať od dôb Ježiša Krista až do našich dní, ba dokonca až do konca sveta, čo sa bude diať vo svete. Takže čo sa musí udiať čoskoro? V budúcnosti. Táto kniha bola napísaná na konci prvého storočia, okolo roku 198 nášho letopočtu, teda po Ježišovi Kristovi. A druhá veľmi vážna pravda, hneď v prvom verši je nám pripomenutá, že táto kniha bola napísaná v obrazoch, v symboloch. Preto nemôžeme túto knihu len tak prečítať a tomu porozumieť. Tým je to zapríčinené, že veľa ľudí ani nečíta Zjavenie Jána, lebo nerozumejú symbolom. Ak niekto nerozumie obrazom, symbolom, tak odloží tú knihu, ale kniha bola celkom zámerne napísaná v symboloch, aby tí, ktorí by mohli zmeniť dejiny, aby tomu nerozumeli, čo je tam napísané. Sám Ježiš Kristus počas svojho pozemského života je napísané v Biblii, že rozprával obrazoch, podobenstvách. A jedného dňa prišli učeníci za ním a mu položili otázku: Pane, a prečo nehovoríš priamo? Prečo hovoríš obrazoch? A Ježiš odpovedá na tú otázku, no preto, aby tí, ktorí nemajú rozumieť, aby nerozumeli. A tí, ktorí chcú rozumieť, tí, ktorí chcú pochopiť, aby tomu rozumeli. Zjavenie Jána teda bola napísaná v obrazoch, v symboloch, a preto tejto knihe rozumejú len tí, ktorí naozaj majú silnú túžbu tomu rozumieť. Ja verím, že vy patríte medzi tých ľudí, ktorí tomu chcete rozumieť. Preto ste prijali naše pozvanie a preto by som vás chcel teraz zasvetiť do tajomstiev poslednej knihy Písma Svätého. Ja nebudem všetky symboly vysvetľovať dnes večer, pretože je tam takmer 1000 symbolov. To by sme veľmi dlho tu museli byť, aby som všetky symboly z knihy Zjavenie Jána vysvetlil, čo to znamená v skutočnosti. Budem vysvetľovať len tie symboly, ktoré nás budú zaujímať, ktoré sú spojené s islamom. Teda, čo Biblia učí o vzniku islamu a kde sa to vlastne nachádza. Je to 9. kapitola knihy Zjavenia Jána, od 1. verša po 11. verš môžete prečítať správu o islame. Budeme čítať z obrazovky. A zatrúbil 5. anjel a videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti, otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym, akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch. Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny, a dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi ani nejakej zeleni, ani nejakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich 5 mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. V záujme toho, aby sme rozumeli, o čom vlastne ten text je, by som chcel vysvetliť niektoré symboly. Prvá moja otázka na vás je, či šoférujete, či máte vodický preukaz. Predpokladám, že väčšina z vás má vodický preukaz a šoférujete. Kedy šofér zvykne zatrúbiť? Kedy používa trúbu počas jazdy? Vtedy, keď vidí nejaké nebezpečenstvo. Teda, keď anjel zatrúbi, Celá kniha Zjavenia Jána obsahuje kresťanské dejiny a zároveň Biblia rozpráva o tom, že Pánu Bohu veľmi na tom záleží, ako tie kresťanské dejiny prebiehajú. Pán Boh sleduje udalosti na zemi, Pán Boh sleduje aj váš život, Pán Boh sleduje aj nás. On sa stará o každého jedného človeka, dokonca aj to je napísané v Biblii, sám Ježiš to povedal, že ani vrabček nepadne dole zo stromu bez jeho vedomia. Vaše vlasy na hlave sú spočítané. Pán Boh sleduje dejiny. A Biblia zaznamenáva, že vtedy, keď niečo zlé sa chystá, nejaké nebezpečenstvo sa objavuje, tak anjel zatrúbi. Takže trúbenie, keď čítame správu o tom, že v Biblii sa objavuje nejaké trúbenie, tak to bude znamenať vždy, že sa blíži nejaké nebezpečenstvo. Je to ťažké na zapamätanie? To je prvý symbol. Ideme ďalej. Hviezda. Apoštol Ján, ktorý píše túto správu, vidí padajúcu hviezdu. Čo v Biblii hviezda symbolizuje? Znovu je to jednoduchá otázka, pretože Biblia sa vykláda z Bibliou. Keď položíme tú otázku, čo inde v Biblii hviezda znamená, tak zisťujeme. Mohol by som viac textov citovať. Ja upútam vašu pozornosť len na poslednú knihu Zjavenie Jána 22. kapitolu 16. verš, kde je napísané, že hviezda symbolizuje Ježiša Krista. Ježiš je tou hviezdou mocnou a slávnou a veľkou. V starozákonnej časti písma svätého máme jedného proroka Bálama, ktorý hovoril o Ježišovi Kristovi a v svojom proroctve hovorí, je to niekde 4. Mojžišová kniha, 24. kapitola, vidím ho, ale nie zblízka, hviezda vyjde z Jákoba. Hviezdu vidí a rozpráva o Ježišovi Kristovi. Keď Ježiš Kristus sa narodil, tak hviezda oznamovala jeho narodenie. Mudrci od východu slnka prišli do Jeruzaléma a povedali, videli sme jeho hviezdu. Teda podľa písma svätého Ježiša Krista symbolizuje hviezda, veľká hviezda. To je ďalšia zaujímavá pravda a potom teraz chcem položiť otázku, čo si myslíte, čo symbolizuje padajúca hviezda. Pretože v tomto prípade apoštol Ján nevidí stojatú hviezdu, ale vidí padajúcu hviezdu. Videl som padajúcu hviezdu, ktorá padala z neba. Znovu Biblia nám pomáha, lebo Biblia sa vykláda s Bibliou a knihe proroka Izaiáša, knihe proroka Ezechiela. Na dvoch miestach máme správu o tom, že padajúcu hviezdu symbolizuje, alebo padajúca hviezda symbolizuje Satana. Ako si padol z nebies, synu rannej zory, ty, ktorý si porážal národy, ty, ktorý si povedal vo svojom srdci, vystúpim na výšiny oblakov, nad hviezdy silného Boha, položím svoj trón. Je to vlastne biblický text, ktorý hovorí o Satanovi, ktorý padol z neba. Ako si padol z nebies. Teda padajúca hviezda, to, čo apoštol Ján tu vidí, znamená Satana. Zatrúbil piatý anjel a videl som padajúcu hviezdu. Hviezdu z neba na zem a dostal kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti. Kľúč, čo symbolizuje Biblii. Tieto symboly musím vám vysvetliť, aby sme vedeli preložiť, čo ten text vlastne znamená. Kľúč Biblii znamená, kľúč je symbolom tajomstva, kľúč je symbolom poznania. Keď apoštol Peter dostal od Ježiša Krista kľúče nebeského kráľovstva, tak to neznamená, že dostal nejaký metrový kľúč, ktorý nosil so sebou, ale je to symbolická reč, čo chce poukázať na to, že dostal know-how. Ako na to? Ako na vec? Ako vojsť do nebeského kráľovstva? Tajomstvo večného života. Kľúč, teda Biblii, symbolizuje poznanie. Múdrosť. On dostal múdrosť, kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti. Studňa Biblii symbolizuje a priepasť miesto, najhlbšie miesto, kde tie najtmavšie veci sa odohrávajú. Tie tmavé sily, pozemské sily, to je miesto, kde démoni sa zdržujú podľa písma svätého a Tá padajúca hviezda ide až dole úplne na spodok a má tajomstvo, ako tie tajné veci, ako tie čierne veci, ako tie nedobré veci vyniesť na povrch a ako ich predať, ako ich odovzdať ďalej, ako niečo pozitívne. A potom potom zo studne vystúpil taký dym, akoby z veľkej pece. Dym symbolizuje niečo, čo zacláňa, zatemňuje, neumožňuje nám, aby sme dobre niečo videli. A slnko zase symbolizuje podľa 84. žalmu, môžeme to tiež tam prečítať, pre krátkosť času ja nečítam tie biblické texty, lebo ešte mám iné dôležité veci na svedomí, čo chcem povedať. Slnko symbolizuje Pána Boha a dym zatemňuje slnko. Vlastne to, čo vychádza z priepasti, zatemňuje Boží charakter. A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, ako majú pozemské škorpióni. Dostali rozkaz, aby neškodili tráve, ani zemi, ani nejakej zeleni, ani nejakému stromu. Len ľuďom, teraz je dôležité vedieť, komu môžu škodiť. Len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. To znamená, že toto náboženstvo, o čom za chvíľu chceme rozprávať, toto náboženstvo má právo a moc škodiť len tým ľuďom, ktorí nenosia pečať živého Boha na svojich čelách. Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich 5 mesiacov trápili a ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. To, že sa to stalo v 7. storočí nášho letopočtu, to je dobré tiež vedieť. A je dobré vedieť aj to, že prečo Pán Boh dovolil, aby niečo také sa stalo. Chcem vám ukázať dejiny kresťanské a je potrebné sa pozrieť na to, že ako to vlastne prebieha, keď prvý anjel zatrúbil. Ja nebudem tie trúbenia vysvetľovať, lebo nás zaujíma len piaté trúbenie, ale chcem povedať to, že keď sledujeme kresťanské dejiny od Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný v roku 27 nášho letopočtu a tedy sa začali kresťanské dejiny, tak do roku 100 bola najkrajšia éra kresťanských dejín, aj keď kresťania boli prenasledovaní. Ale my vieme, že pokiaľ žili ľudia, ktorí osobne poznali Ježiša Krista, v kresťanstve nebol žiadny problém. Okolo roku 100 zomrel posledný človek, ktorý osobne poznal Ježiša Krista. Možno to bol učeník Ježiša Krista, apoštol Ján. A potom sa začala ďalšia éra do roku 313. Stále kresťania ešte boli prenasledovaní. Prenasledovali ich Rimania, prenasledovali, vraždili ich a prenasledovali ich aj Židia. Židia sa báli konkurencie a pohania, Rímania ich zabíjali preto, lebo nechceli uznať božstvo rímskeho cisára, nechceli sa pokloniť pred cisárom. Oni povedali, že ich Boh je Ježiš Kristus. A v tedajšej dobe dosť veľa kresťanov zabili. Každý, kto sa prihlásil ku Kristovi, ku kresťanstvu, zároveň bol kandidátom toho, že bude nejakým spôsobom popravený. Toto vlastne išlo až do 4. storočia. V 4. storočí sa niečo stalo v kresťanstvom, pretože v rímskej ríši, rímska ríša už bola v dezolátnom stave. Politická situácia v Ríme bola veľmi taká zvláštna, takže o rímsky trón sa uchádzali dvaja kandidáti. A aby medzi sebou sa nepobili, Maximus a Konštanta sa dohodli, že sa rozídu. A Konštanta sa rozhodol, že on radšej ide viesť vojnu a rozšíri rímske impérium. Niekde na území dnešného Anglicka bojuje a získava ďalšie územie. A v roku 313. Konštanta padol v boji. Vojaci okamžite jeho syna Konštantína vyhlásili za nového cisára. Keďže tá správa sa dostala do Ríma, Maximus s tým nechcel súhlasiť. A preto Konštantín sa vracia s tou vyčerpanou armádou do Ríma obsadiť rímsko-cisársky trón. Pred Rímom ho čaká Maximus so 100 000 vojakmi. A keď Konštantín s tými 25 000 vojakmi sa vracia z boja a keď zbadal tú obrovskú presilu, tak vedel, že všetko je prehraté. Vedel, že nemôže zvíťaziť. Ale sa pripravoval na boj, na poslednú vojnu. V noci nevedel zaspať, ale predsa potom zaspal a mal sen. A počas sna mal videnie a v tom videní počul, že pod symbolom kríža vyhraješ. Na druhý deň ráno nechal na bojovú vlajku našiť kríž a sa pustil do boja. 25 000 vojakov oproti 100 000. A dejiny hovoria, že porazili 100 000 vojakov Maxentusa. A sám Maxentus uteká preč, vysílený z boja. Vojaci Konštantína ho naháňali, skočil do rieky a vysílený v rieke chcel preplávať na druhý breh, ale sa utopil. A tým sa stal Konštantín jediným vládcom v rímskej ríši. Konštantín túto výhru pripísal kresťanom. On nebol kresťan, ale okamžite kresťanstvo prehlásil za štátne náboženstvo, prestal prenasledovať kresťanov a pozval všetkých vyznávačov, teda vodcov kresťanstva na pohovor. Ponúkol im peniaze, ponúkol im slobodu a ponúkol im významné funkcie v parlamente a vo vláde. Dokonca Konštantín povedal to, že ak niekto chce byť ministrom, alebo niekto chce byť právnikom, alebo učiteľom, najprv musí byť kresťanom. To bola obrovská zmena, ktorá sa odohrala v roku 313. A vtedy zatrúbil prvý anjel, ktorý niečo oznamuje. Keď kresťania a štát sa spojili, a keď kresťania začali od politikov, od štátnej moci prijímať peniaze a kresťania začali zasahovať do politiky, tak zatrúbil prvý anjel, nebudem vysvetľovať ako. Potom ďalšia zmena nastala za ďalšie trúbenie v roku 325, keď Konštantín sám zvoláva prvý nicejský koncil, ktorému on predsedal a na tom koncile odsúhlasili určité kresťanské dogmy. Pripomínam, že dodnes platné kresťanské dogmy prijali kresťanské sviatky a druhý anjel zatrúbil, ako keby Pán Boh niečo chcel povedať. A potom prichádza rok 476, keď západorímska ríša zaniká a cisár prenáša svoj trón, svoje miesto, teda sídlo do Konštantinopolu na východ a v Ríme nezostal žiadny cisár. Doteraz ľudia boli naučení pozerať na Rím ako na cisárstvo a odrazu tam není žiadny cisár. A ajhla, kto prebral autoritu cisársku? Cirkev preberá autoritu a rímsky biskup sa stáva najvyššou autoritou. Tretí anjel zatrúbil. A potom v 538. už boli krížiacké výpravy, pretože cirkev začala sama nútiť pohanské národy, aby prijali kresťanstvo. To sú smutné dejiny. Cirkev prenasledovala, dokonca história hovorí, že 3 germánske kmene boli vyvraždené, Herulovia, Vandali a Ostrogóti, pretože odmietli prijať kresťanstvo a krížiacké výpravy popravili. A v roku 538 popravili tých troch kráľov a v roku 538 rímsky biskup je samovládca celého sveta, tedajšieho známeho sveta. Cirkev začala vládnuť, štvrtý anjel zatrúbil a potom začali zavádzať rôzny kult a kresťania, to sú smutné dejiny, keď začali za chvíľu budem čítať aj citovať z Biblie, že musel piaty anjel zatrúbiť, lebo sa dialo zase ďalšie veci, ktoré Pánu Bohu sa to nejako nepáčilo. Pretože Ježiš Kristus neprišiel na zem preto, aby jemu slúžili, ale Ježiš prišiel preto, aby on slúžil. A piaty anjel, keď zatrúbil, tak Pán Boh dovolil, aby vzniklo iné náboženstvo. Toto náboženstvo nie je od Pána Boha. Ale Pán Boh dovolil, aby to náboženstvo vzniklo, pretože cirkev v tedajšej dobe robila veci troška zle. A keď chcete vedieť, že čo robila cirkev vtedy, myslím na 7. storočie, čo robila zle, tak je potrebné sa pozrieť na zbory. Tieto mená, ktoré tu vidíte, to je z knihy Apokalypsa, lebo Ježiš každému zboru píše nejaký list a každý zbor symbolizuje určitú etapu v cirkevných dejinách a Ježiš píše tomuto zboru odkaz. Budem čítať. A anjelovi zboru v Tiatíroch napíš, toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj tvoju službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako tých prvých. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzí ložia s ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ladviny a srdcia, a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. V tej dobe Ježiš Kristus pripomína cirkvi, že v tej dobe robia niečo také, čo už v histórii, v minulosti sa raz stalo v kresťanských, nie kresťanských, ale židovských dejinách. Je to odvolávka na starozákonné dejiny, keď v Izraeli vládol král Acháb a on si zobral za ženu Jezabel, pohanku, ktorá nebola židovka. A ona, Jezabel, doniesla do Izraela pohanskú modloslužbu. A Ježiš Kristus túto etapu v cirkevných dejinách pripomína tej dobe, ktorá vlastne sa odohrala v 8. storočí pred našim letopočtom, keď Acháb zobral pohánku za ženu a sa zosobášil s ňou a dovolil jej, aby ona učila. A Ježiš Kristus pripomína, že kresťania v 7. storočí robili niečo podobné, dovolili pohanom, Rímanom, aby sa dostali do cirkvi, pretože keď cisár rímsky vyhlásil, že každý učiteľ musí byť kresťanom, tak všetci chceli byť odrazu kresťanmi, nie pretože by verili, ale pretože z politických príčin. A nakoniec pohania začali kresťanov učiť a Ježiš Kristus práve pre tú príčinu dovolil, aby vzniklo náboženstvo, prichádza islám, pretože v tedajšej dobe kresťania robia to isté, čo robili Židia o niekoľko sto rokov skôr v minulosti. Zatrúbil piatý anjel a videl som padajúcu hviezdu z neba a dostal kľúč. Vy už viete, kedy trúbi anjel, vtedy, keď je nejaké nebezpečenstvo. Vy už viete, čo symbolizuje padajúca hviezda. Apoštol Ján vidí satana padnúť z neba. To náboženstvo, ktoré vzniká, nemám odvahu to vysloviť, ale chcem vás poprosiť, aby ste domysleli. Padajúca hviezda zapríčinila, aby také náboženstvo vzniklo. Dostal kľúč od studnice, ktorá vedie k priepasti, otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym ako z veľkej pece a od dymu zo studnice sa zatmelo slnko, ten Boží charakter, pretože islamské náboženstvo prináša zlý obraz o Pánu Bohu, pretože je to náboženstvo príliš tvrdé náboženstvo. V isláme nepoznáte slovo milosť, odpustenie alebo lásku ako v kresťanstve. V isláme vládnu prísne zákony, ak si ma urazil, musíš byť potrestaný. Oko za oko, zub za zub. O Božom charaktere. Pán Boh v isláme je svojvoľný. Kresťanstve Pán Boh nie je svojvoľný. Kresťanstve Pán Boh je láskavý, dobrotivý. Kresťania veria tomu, že Boh každému z nás dal slobodu. Každý slobodne sa môže rozhodnúť, čo chce. Či chce večne žiť, alebo zahynúť. Ale v isláme to nefunguje. Pán Boh je svojvoľný, ako ho predurčil na spasenie, bude spasený, ako ho predurčil na zánik, tak ten zahynie. Mohamed teda založil nové náboženstvo v roku 622 a za 10 rokov pomocou tohto náboženstva docielil to, že tie barbárske kmene, arabské kmene prestali medzi sebou tie rodiny bojovať a začali žiť v láske a porozumení a začali jeden druhému pomáhať. Za 10 rokov dosiahol takú obrovskú zmenu. Predtým boli aj v dezolátnom stave, bojovali proti sebe a odrazu úplne iný svet. A samozrejme, že podľa islámu ich povinnosťou je takisto, ako kresťania majú takú filozofiu, aj židia mali takú filozofiu, svoje náboženstvo majú niesť do celého sveta a práve preto sa vydali do celého sveta, ale keďže toto je agresívne náboženstvo, to znamená, že to náboženstvo nesú nie na základe toho, že by získali srdcia ľudí, ale vojenským násilím. Idú do celého sveta a za 100 rokov obsadili Španielsko, Portugalsko, polovicu Francúzska. V roku 732. už stáli pod Parížom. A chcem vysloviť jednu vážnu vetu. Ak tedy by sa im podarilo dobiť Paríž, dnes by sme všetci boli vyznávačmi islámu. Ale Karel Martel sa ubránil, francúzsky král, a vyhnal vyznávačov islámu z Európy a oni sa vrátili do Malej Ázie, obsadili Turecko, zaútočili na východorímskú ríšu, na východorímskeho cisára, cisárstvo, obsadili Konštantinopol, hlavné mesto východorímskeho cisárstva. Cisára nezabili, ale oni dávali súhlas na to, že kto môže byť cisárom a oni nútili cisára poslúchať ich zákony. A okolo roku 1453 rozložili východorímskú ríšu a zanikla aj východorímska ríša a moslimovia porazili kresťanov. A samozrejme, my sa pýtame, prečo to Pán Boh dovolil? Ako je to možné, že Pán Boh toto dovolil, aby moslimovia takto porazili, ponížili kresťanov? Biblia vysvetľuje, citujem zjavenie Jána 9. kapitolu 20. a 21. verš. Biblia hovorí, že preto to Pán Boh dovolil. A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tie rany, ani pokánie nerobili zo skutkov svojich rúk a neprestali sa kláňať zlým duchom, a zlatým, a strieborným, a medeným, a kamenným, a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť, a nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. To sú veľmi vážne veci. Prečo Pán Boh dovolil? Pretože kresťania neboli verní Pánu Bohu, zaviedli modloslužbu. Islamské vojska sa vydali do Európy. V roku 1526 bola veľká bitka pri Moháči. Je to v južnej časti dnešného Maďarska. A maďarský král Ludovít II. Dostal prísľub od kráľa českého, polského, nemeckého a od rímskeho pápeža, že pošle vojsko na pomoc, aby porazili sultána, ktorý sa blížil vlastne znovu vojskami, silnými vojskami do Európy, ale nastal tam jeden problém. Sultán prišiel skôr a na jednej strane boli kráľovské vojska, 25 tisíc vojakov, na druhej strane 60 tisíc vojakov sultána a sa pustili do boja. Skôr, než v skutočnosti očakávali, pomoc neprichádza a sultán porazil kráľovské vojska, 20 tisíc mŕtvych pri Moháči za jeden deň, 28. augusta 1526 zahynie 20 tisíc vojakov za jeden deň z kráľovského vojska. Ostatní sa rozutekali a sultán odrazu zistil, že nemá žiadného nepriateľa. Ani nechcel tomu veriť, že vyhral vojnu. A čakal ešte, že príde hlavné vojsko niekoľko dní. Nemal odvahu sa vydať na cestu ďalej. Ale v skutočnosti celé vojsko bolo porazené a oni už mali otvorenú cestu do Európy. V boji padol aj maďarský kráľ Ludvík II., ktorého tam na bojisku pochovali a Turci potom sa vydali na sever, porazili Budín, obsadili Ostrihom, Nitru, Levoču, Košice a okolité hrady. A ak poznáte, akým spôsobom oni vládli, keď obsadili hrad, už oni nešli ďalej, oni už boli pánmi a zostali v Európe 150 rokov. Naša otázka je, či to bolo dobré alebo zlé. Môžeme hodnotiť aj tak, aj tak. V tej dobe, v roku 1517, vypukla reformácia. Neviem, či ste počuli o tom, čo je reformácia a o čom bola reformácia. Teraz bude v tomto roku 500. výročie reformácie v roku 2017, ale v roku 1517 Martin Luther, nemecký kňaz, pribil na dvere Wittenbergského chrámu svoje tézy, protesty proti cirkvi, pretože cirkev tam niečo robila a nechcem teraz ísť do príčiny reformácie, ale predávali tam odpustky za peniaze ľuďom, ak chcú vojsť do nebeského kráľovstva, tak mali zaplatiť a Martin Luther povedal ako katolícky kňaz, že tu vo Wittenbergu nikto nebude predávať spasenie za peniaze, pretože podľa Biblie spasenie je z milosti. A tým sa začala veľká reformácia v roku 1517. roku. Jan Calvin vo Francúzsku vyvolal veľkú reformáciu, reformáciu cirkvi. Ulrich Zwingli vo Švajčiarsku, Jan Hus v Českej republike o niekoľko, o 100 rokov asi skôr, ale husiti sa dostali v tedajšej dobe už do celej Európy. Prinášali reformu. Husiti vlastne prinášali posolstvo, podľa ktorého evanjelium, posolstvo písma svätého má byť hlásané v českom jazyku, aby ľudia rozumeli tomu, čo je napísané v Biblii. A ešte ďalšie 4 vieročné výroky mali. John Knox v Anglicku začal prekládať Bibliu do angličtiny, aby ľudia mohli čítať, aby mohli ľudia rozumieť písmu svätému, lebo predtým len latinsky prebiehali pobožnosti. Ľudia ani nevedeli, čomu veria. Ján Amos Komenský založil jednotu bratskú v Česku a potom musel samozrejme opustiť Česko, pretože bolo veľké prenasledovanie. Prišla protireformácia. Nakoniec išiel do Holandska a vlastne reformácia v tedajšej dobe od roku 1500 do roku 1650, tá reformácia dosť vďaka Turkom reformácia prežila, pretože križiacké vojska boli vyčerpané s bojom proti Turkom. V Európe Turci zostali 150 rokov. Tu vidíte na mape vlastne ich územie, kde až vlastne sa dostali. V roku 1684 obklúčili Viedeň. Sultán sa rozhodol, že obsadí Viedeň a znovu pripomínam, ak by sa mu to podarilo, dnes všetci sme vyznávačmi tohto náboženstva. Ale 8. októbra 1684 začalo pršať. A neprestajne pršalo a pršalo a pršalo. A celý týždeň pršalo. A Turci nemali možnosť zaútočiť. Boli presile, boli by porazili Viedeň, ale nemali sily, pretože stále pršalo. 15. októbra 1684 začalo silné sneženie. A Turci, rozčarovaní a vystrašení prírodou, sa rozhodli, že sa vrátia do teplých krajov. Opustili vlastne Viedeň a sa vrátili cez Dunaj, naložili na plte svoje veci a cez Dunaj sa vrátili dole a odišli domov a už od tej doby do Európy neprišli. Ich najsvetejšie miesta sú Mekka, Medina a Jeruzalém. Možno o tom niečo viete, môžete aj na internete o tom niečo prečítať. Tam je vlastne centrum toho náboženstva. Tu na obrázku vidíte vlastne Medinu a vlastne tú čiernu skalu, kde chodia ľudia sa očisťovať. Svet začali dobíjať pokojnou cestou. Nie bojmi, ale takou pokojnou cestou, biologickým spôsobom sa začali vlastne dostávať do celého sveta. Dnes islám prichádza do Európy vo forme utečencov. Nič iné nepočujeme v rozhlase a v televízii, len to, že teroristi, utečenci, koľko nás to bude stáť a čo vlastne chcú a kedy Erdogan pustí zase ďalšiu vlnu, pretože my vieme, že 65 miliónov ľudí je na úteku. Len v Turecku 3,5 milióna ľudí čaká na povel, aby sa mohli vydať do Európy. V Líbii 2,5 milióna ľudí, utečencov, čaká na prepravu do Európy. A čo budeme robiť s týmito ľuďmi, keď prídu k nám? Pretože utečenci, keď prídu, tak samozrejme začnú stavať svoje mešity, dožadovať svoje práva. Keď už ich bude viac, tak za niekoľko rokov budú volení do, pretože u nás je demokracia, do politiky, čo budeme s nimi robiť, ako to vlastne bude vyzerať. Niektorí ľudia zvonia a nás upozorňujú, že za pár rokov Európa zmení svoje náboženstvo, že tu bude islám. Ich vojaci sú teroristi, ale skôr než by sme veľmi boli vylákaní, chcem vám položiť otázku, čo si myslíte, že terorizmus, čo je vlastne terorizmus, čo je to za zbraň terorizmus? Premýšľajte nad tým, že keď terorista zabije 15 ľudí, tak to je hrozná vec. Teroristi sú beťári, beťári zo stredoveku. Teroristi to nie sú tí, ktorí majú najsilnejšie zbrania, najmodernejšie zbrane. Moja otázka je, či sa ich máme báť, tých teroristov. Alebo by som chcel položiť otázku, čo si myslíte, Biblia nás informuje a varuje, aby sme sa báli islámu a aby sme sa báli teroristov. Podľa Písma svätého, čoho sa máme báť najviac? Písmo sväté hovorí o tom, keď budete mať čas doma to prečítate, lebo ja už to čítať teraz nebudem, ale na tretej prednáške, Zjavenie Jána 13. kapitola od 1. verša po 18. verš zaznamenáva posledné veľmoci sveta a hovorí o tom, že čoho sa máme báť najviac. A chcem vás poprosiť, aby ste to doma prečítali. Tam sú spomenuté šelmy. Jedna šelma ide z mora a druhá šelma ide zo zeme. A tie šelmy sú poslednou veľmocou sveta. Zaujímavé je, že podľa Biblie islám nie je najväčšie nebezpečenstvo ľudstva. Všetko, čo okolo islámu počujeme, dnes slúži na odvedenie pozornosti, aby ľudia boli zamestnaní islámom, aby ľudia premýšľali, uvažovali o isláme a aby nevideli, aby im na rozum to neprišlo, že čo v pozadí toho všetkého sa chystá. Pretože v pozadí toho všetkého sa niečo chystá na ľudstvo. Tam je šelma, ktorá ide z mora a šelma, ktorá ide zo zeme. Islám dnes už nemá silu, nemá moc. Ježiš Kristus povedal Matúšovo evanjelium 10. kapitola 28. verš: Nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. A my sa bojíme teroristov, ktorí môžu zabiť telo. Ale tak sme čítali podľa toho proroctva, že oni budú škodiť len tým, ktorí nemajú pečať živého Boha. A zaujímavé je, že keď 11. septembra roku 2001 teroristi zaútočili na dvojičky, kde zahynulo vyše 3000 ľudí, 3000 Američanov, tak o tom sme strašne veľa počuli a nakoniec Spojené štáty americké zaútočili na Irak, lebo hľadali vinníka a chceli sa pomstiť za to, čo sa stalo. Ja vôbec neriešim to, že kto zaútočil na tie dvojičky, lebo aj to je otázne, akí teroristi to boli. Ale ja chcem položiť otázku, čo si myslíte, koľko ľudí zahynulo v Iraku, v irackej vojne? A kto má odvahu zobrať na zodpovednosť Spojené štáty americké za životy tých ľudí, ktorých zabili v irackej vojne? Kto má odvahu brať na zodpovednosť Spojené štáty americké za Egypt, za Líbiu a za Ukrajinu a za Sýriu? A koľko ľudí tam zomiera? Kto má odvahu ich zobrať na zodpovednosť? A kto má odvahu o tom niečo napísať a niečo vôbec povedať? A o isláme, keď terorista islámsky niekoho 15-10 ľudí zabije, tak o tom veľa počujeme. Samozrejme, že ja to nepovažujem za správne, aby islámsky teroristi vraždili, pretože to sú ľudia, ktorí možno už v zúfalstve nevedia nič iné robiť, už to vlastne robia, čo nie je správne. Ale našou povinnosťou je sa zamyslieť nad tým, že kto je vlastne našim nepriateľom? Koho sa máme najviac báť? Chcem vás poprosiť, aby ste nad tým premýšľali, uvažovali a aby ste dali odpoveď na otázku. Myslíte si, že kvôli islámu máme ekonomickú krízu, ktorú prežívame? Myslíte si, že kvôli islámu sa zohrieva naša planéta? Myslíte si to, že kvôli islámu máme morálne problémy, ktoré máme na svete? Určite nie. Čo je vlastne to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí? Je dobré nad tým sa zamyslieť a hľadať odpoveď na otázky a na tých ďalších stretnutiach, ktoré máme pred sebou, budeme rozprávať o tom, čo Biblia hovorí o budúcnosti Európskej únie. Pretože my žijeme v Európskej únii a naši politici nám hovoria, že v Európe je naša budúcnosť. Naši politici, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, mám niekedy dojem, že nečítajú Bibliu, lebo nevedia podľa písma svätého, aká je budúcnosť tohto zoskupenia. Čo vlastne na Európsku úniu čaká? Chcem vás srdečne pozvať na ďalšie stretnutie, ktoré bude venované práve tejto téme, čo Biblia hovorí o budúcnosti Európskej únie. My teraz vidíme len to, čo politici hovoria. Veľká Británia odchádza z Európskej únie, možno Taliansko tiež bude chcieť odísť, možno Grécko tiež bude musieť odísť, možno Francúzi, neviem, ako dopadnú ešte francúzske voľby toho roku, aká politická strana zvíťazí, alebo ktorý politik zvíťazí, ale skôr či neskôr budeme premýšľať aj my nad touto otázkou. Ešte je výhodné pre nás zostať v Európskej únii, aká je budúcnosť eura, doláru. Ako to vlastne bude v budúcnosti s nami vyzerať? Vlastne každý rozumný človek, ktorý troška premýšľa a uvažuje, chce poznať, čo prinesie zajtrajší deň. A tá ďalšia téma, ktorá je pred nami, bude zameraná práve k tej veci, čo prinesie budúcnosť, aká je budúcnosť Európskej únie. Chcem vás srdečne pozvať na to stretnutie a zároveň vám chcem pripomenúť to, že ak prídete na budúce, dostanete aj knihu s názvom Veľký spor vekov. Je to vyše 350 stránková kniha, kde sú celé kresťanské dejiny uvedené a keby ste mali záujem aj o Bibliu. Bibliu nedávame zdarma, je to 20 eur a ekumenický preklad, menší formát, je za 18 eur. Keby ste náhodou teda nemali a mali záujem o to, tak by sme vám mohli ponúknuť. Ďakujem za všetko. Príjemný zbytok večera. Vám prajem dobrú noc.